Radio Okapi.
24 de jour, propos constructif.
Okapi.
Matondo minangeti na salama meli. Matondo mingpe na disika. Nyos ben bakab mansam na kolanda radio kapi ben mona yao. Ya kenta unsam na ben na kolanda bantang na bet na ndinga ki Kongo konso musera Afrika nan toala kinzonzulu. Na bantang webe tatubila masulu. Ya ntseda kalaka ya onye na mamba bain swaba tumevona yao bubu awana kinchasa. Tiba pandisangu ya tere ya tiba mbanda politika lu yalu. Mpebe tazaba nyoswa tuba maka na ntuba nkango Fabrice Pueller. Jaka beta konda vena kolanda, mwa bangindo antumwensi ya France, awa nantoto na beta Kongo Kishasa, mepesa samu kiba bongisa kupona mamutina ke kwizalanda kana nantoto na beta. Tango ankaka kila kubeba kliniki ya Gemena, na seleka awa beta bukila antumwa na beta ntongo nyoso na mbanda, ka Jislen Nentobo, bata toba mabeka tola makutu, venda basangwebe kezabono mwa bantango. Matun domingi na bisika nyosu ben bakama samna kolanda bantangu na vetna njinga ki Kongo bizafisa katintzadi ya kalaka ya ONU ya kena kutalaka bainsu wa batu Mbuta Ivan Simonovic kutanaka bubiai na kati general ya MONUSCO awa na Kinshasa tibamba na politika luyalu inki ya tubamaka na masulo yai beto landa na kinzonzola Richard Junior Kamunga mbuto antumwa nkango Albert Fabrice Pouila ya kelepe kinati ndinga kimvoka IDPS fako beto landa ni
tala ba depite zole deja ba mekufuaka betu kwa tete feke no depite ya majorite ba menkete andeto metubila mambo wa shebeya samuna kumonisa ke defensera droit de l'homme ya nenenene ya plina bakufua kandi na pangi bazan meka tuwa tubula mambu ya ministre ya justice ya meka tuka bima na bulamatani meka tuka bima yani pe vwandaka pe au même moment ministre ya défense anme kuenda samu baka atusa batuzona tunga place baketula morgue ya hôpital ya kitambo bame bulandi masasi na basoda ya nkaka yinake normal vena iti mutumosi feba mekanga mutumosi fetuku wakibakena kusambisa yao tomeka tuka tuba keno buwala kena kufutuka na manima
betu kwenye ntongwe na kivu yansi wapi batu iya baka kalufwa mpebi mpumbulu ya FDLR baka kanangolo banketo tono mvimba ya vwana kana mpimpa mazuzi mingi na groupement ya Luluanda bwila jaka na Mugu na TikTok ya Kalei Patricia Munda Buleo kepeza betu nsanguye ya Ezekiel Butumike ya Radio Bubandana na Minova
lukenge lokeleve na ba lokalite ya Lowa Luanda mpe Mubugu kulandana na mfumo ya lokalite ya Ngungu ba FDLR ina kile tina kebaka banketo na ngolo kefwa bantu keyiba mpeke sana mavwanga ya mutindu na mutindu nzangu yai mendi mama na ntwadisi ya kimvuka ya nkangu mbebi salu ya mpulusi na ngungu kulandana kaka na bimbangi yai mambu nyoso ina mesalama na lokalite ya Tanzania na Nord Kivu kulandana na mfumo ya lokalite ya ngungu ba FRDC kie muna na vena ndambu yai katuka kilumbu ya zole ya ngonda yai ya undeke na tankangu ya Tanzania kubanda tina na ba lokalite ya nkaka ina kele finankani tika bake monati ndemba makele
na kutala kupona malutaka awa na insi na beto Patricia Mwanda Buleu ya kentumu insi ya France awa na ntoto na beto mekatuwa na kupesa mwa bangindu sa mutiba bongisa mutila bisalu ya lutaka ya seleka na kati ya bangindu ya Mbuta Jean-Michel Dumont melombati bakotisa ntobolo na mutindo kutambula seni kena yao na bilumbu ya kulandaka na kupona ma mutina kikweza luta na insi na beto mingi na bizunga vwana pena babwala yani ya mama kabubu ya nadina kana beto aparolo zauditeur beto landa mwa kiti na ndina ya ya Mbuta Jean-Michel Dumont ya Richard Junior Kamunga pona kasabu na beto
sur les élections nous
sommes na koponama betu vandaka na kimvuka landelaka yao batolisaka na ntumwa ya nkangu mama Jidekeba yina kuizaka na bavukani nkama mosi makumi iya vandaka na mwantangu awa yatubaka mbote na mukanda na yaoti baimbi salamaka mpe kuyibidila monanaka na bisalu ya koponama na diambo ya ntete betu metuba mbote samu na diambo ya ntete yake kubika kikuko ya mbonge na yina ya zole kusala dina naka kelungana pe mefwana na diambu ya tatu kele mambo bitikana kulomba katina yao kele yina kele kiye kwa inzo kinzonzi kusoba bavukani ya intu ya seni na kutubila mambo pwana salama bayankaka kena kutubati yake kutinda na kingolo ve yake kutinda na kingolo ve kuponama ya bizunga na ya mabwala kele mfunu samu na nkangu ya Kongo bakesala yao ve samu na kese ya Union Européenne
le plaisir de l'Union Européenne.
Bantangu na betu na ndinga kikungu kena kulanda kana na kizunga Equateur mtangu kele minga kubeba klinik medikali ya mbanza Gemena na kutalati katuka mvula ngolo abuisaka ludi ya inzwa baka na kupasula kabambevo ya salamaka mingi na ngonda zola mvula betke na obi sala kupasula batu mekuma kusalama na mwa inzwa musi baka na kutula kabambevo nkatu tibazi tisa banti kwa inzwa inza kena kutalaka mama vimpi kena kuzudilaka yao na mutindi yae batu mingi kena kuzula diaka ve kukwena kubaka lusansu kuna jeslen nento bonki betu lindasima na nyoso
nandinga ya doktor mumbita temu ya lamu nganga mutwadisi ya kliniki ya Gemena na mutindu bauki ya mbadiaka bambefu mingi ve bauki kutisa mpediaka mbongo mingi ve yina kezo disabau ve na kutambula mbote lupite du yina tungamaka na mfula difunda mwesi kama ifu wa makumi tano na nanasa na bakongole evolueti mindele nantango yina ba servisi yonso bakamaka na lupite du yina kansi bubu yai kliniki yina kele kakati batima mwesi ya mbote mpe yina ya kaka ya kubukana ndambu mwesi kifulu ya kupasula bantu ke bakama nanzo mwesi ya masa ya mvula ke kotaka munga nga mutadisi mumbita kelumba na mafumu muti bau yidika ludi ya lupitadu yai na mutindu bisalu ya kujidika lupitadu ya nene ya referansi ya Gemena ke salama kliniki yai ndi bikalaka lupitadu ya nene ya leta yafonaka ya mbaba mbefo ya zone ya sante ya Gemena kansi na kutalaka mutindu yao kele sesepi yai bambefo kemo na mbote kukwenda na basontre ya sante prive katula kujidikama ya kliniki yai yao kilumba mpe bau buwela bisadudu ya mpa mutindu tadisaka munganga mutwadisi Mbandaka, Gislain Ntobo, Radio Okapi.
Gislain Ntobo, matondo miki. Bubiyai inza kumisaka kilumba bisala kwa rouge, avwana pe kwa san rouge kena kufwana kanosam na luzungu na beta batu, intwa di lungi sam na mbala yai, ya kile kutele mabale kena bisi kena suba kena kuzinga ka awana insi na beto akungo kishasa, kutambula nene salama kana balabala triomfal awana bwala kimfumo kinchasa, pe baleke mingi baka kasika na mkembo yai, jango mama koko, Paul Matendo, landaka yao kusam na beto nchibete lenda simba.
Talakie se vwandaka na kinsasa samuna kuyangala la kilumbu ya nene ya kwa rouge. Pantunion so ya kimvuka ngo vwandaka na feti ya kusepela banakala simpe vwandaka yangala la nabao. Na kulanda mfumu ya ntete ya kwa rouge ya Kongo, kimvuka nabao ya uketulaka na ntwala kulungo kampe malungi ya bana. Talansasa ya kilumbu ya inamvula ya inabana, Dominique Lutula ntwadis kwa rouge ya Kongo.
A partir de l'école maternelle,
kubandakala siyansi to maternelle, beto kele pesa bao malungi na mambu meta la bunkete, bebeto kende peki sabau mambu ya mavwanga mpebe tumemonati ya onde mepe sabau mvutu ya mbote mpamba ve baleke mekwisa mingi bubu yai
kilumbu ango vwandaka samu na bantwena ya kwa rouge ya kuboki la bantwena ke yunganaka na kukota kimvuka na bau toma kalonji ntwadisi ya bantwena ya kwa rouge ya Kongo
baleke mingi kende buyaka kota na kimvuka ya kwa rouge mpamba ve bake bandati bata bandati nda bau na kuiza lokotaka kaka banvumbi beto meza bita bau ti ya okele mutindu ina ve. Bata baka malongi na mambu mingi metala luzingu ya bantu.
La vie courante.
Ya fwana kuzabati defile ya bubu banti kaka na nganda ya bapulisi ya kuenda kamanisa na place du cinquantenaire nantwala ya pale di pep.
Ya selika na mutinu beme katona kumona yao ya vwanaka vejango mama koko kasi vwanaka sekje giza. Beto manisa na nsangwe ya mangwila bambu atasalama na mbanza mbujimai ya selika fwana kusimati yao kele mosa baluka na baka maka na kilumba sabame katona kuluta mingi na masulu ya mbuta liola kasa oriental kena kutalaka mama bilanga kuloba vwana pibituisi vwana kanoti ntwadisi ya mbanza bantwadisi ya bakomina yao peba mbuta kimvoka minganga bibulu Patricia Mwanda Buleo beto kena kufutuka diaka nangesa na nsangwe ya Esther Ndala Fina
Bame pekisa kubika ba imbwa tambula na ndila nkatu kutanina bau. Banfumu ke lomba na banko wa bambwa kukanga bau bansinga. Katuka mazono banfumu ya bakartie ke luta na konso lupangu samu na kuzaba ntalu ya ba imbwa ina kele na mbanza mbujimai. Bata sala bilumbu tanu na kisalu yai. Mangu elende fona banda na kilumbu ya ntete ke kuisa mbeyata landakana tina ntuka ya ngonda ya tanu. Baminga nga ke sansaka bibulu taluta na bakomuni ya bipemba, julu, muya, dibindi mpenkanshi. Nanima bata luta jaka. Kasamu na kuzaba kana baimbwa nyoso mebaka mangwele. Kulandana na mbuta ya luyalu ya ketalaka mambu ya bilanga ya utavanda na bimvuka ya bampulusi ina taluta na nzila samu na kufuwa bambwa nyoso ina ketambula yembele yembele na nzila. Beto indusati na luyantiku ya mvula yai bantu tanu fuwa kampamba ve bata tikaka bau na bambwa. Basa nsamaka ve mpe ya uyi na ndeku na tilaka bau lufwa. Na ngandi mkangu kufuwa kampe kudiaka bambwa ngo. Ya unde salaka ti bamfumu kukoka ve kutalaka na bambwa ina bandaka na kimbevo tove.
Matondo minange Patricia Mwanda Buleo kasi matondo minga beno salanda kabet na lisala na kizungu Equateur na lusalu swa gimanzango na njila mashini konsomusi ya Afrika me katona kumanza batangwe na ndinga kikungu kasi makutu ntarunyoso na kulanda manaka na beto radio kapi radio angemba
Okapi,
Okapi,
Ayo,